አብ ዩናይትድ ስቴትስ ፖሊስ ከተማ ላስ ቬጋስ ክፍለ ግዛት ነቫዳ ተማልሰን በስምሸት ሓደ ቃሳሊ ኣብ ሓደ ናይ ሙዚቃ ምርኢት ተኸሰፊቱ ብውሕዱ 58 ሰባት ቀቲሉ ካልኦት ልዕሊ 500 ሰባት ድማ ከምዝቆሰለ ገሊጹ ኣብ ዘመናዊ ታሪክ ዩናይትድ ስቴትስ እቲ ዝኸፍአ ተግባር ቅትለት እውን ተባሂሉ ኣሎ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እውን ፍጹም ክፉእ ተግባር ክብሉ ፀዊዖም ኣለዉ። ጀፍ ክላስተር ንዝዳለዎ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ተቐርቦ እዩ።
ፖሊስ ላስ ቬጋስ 64 ዓመት ዝዕድሚኡ ነባርታ ክፍለ ግዛኣት ስቴፈን ፓዶክ ኣብ ደገ ናይ ሙዚቃ ምርኢት ይከታተሉ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ልዕሊ 22,000 ሰባት ካብ መበል 32 ደብሪ ሆቴል ማንድለይ ቤይ ተኽሲ ብምኽፋት እዩ እዚ ኩሉ ጥፍኣት ኣውሪዱ። ፖሊስ እቲ ቀታሊ ይትኩሰሉ ንዝነበረ ክፍሊ ሰይሮም ብሰኣተዉ ሞይቱ ከም ዝረኸብዎን ንርእሱ ቀትሉ ዝብል እምነት ከም ዘሎን ፖሊስ ጆሴፍ ላምቦርድ ሓቢሮም ናይ ሽብር መጥቃዕቲ ኢሎም ግን ኣይፀውዕዎን።
Well, we have to establish what his motivation is first, and there's motivating factors associated with terrorism.
ቅድሚ ኩሉ መልዓ ዓሊም ምክንያት ክንፈልጥ ኣለና። ህይወት ብዙሓት ዘጥፍእ ኣእምርኡ ዝተረበሸ ሓደ ሰብ ካብ ዝፍፅሞ ንላዕሊ ህይወት ብዙሓት ንምጥፋእ ምስ ዘንቀለ ግብረ ሽበራዊ ምክንያት ዝተኣሳሰረ እዩ። ቅድሚ ከምኡ ኢልና ምምዳብና ናይ መስርሕ ጉዳይ ይኸውን።
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ልማዓንቲ ሰኒ ንህዝቢ ኣሜሪካ ኣብ ዘስምዕዎ ቃል እቲ መቕተልቲ ንጹር ሰይጣናዊ ተግባር እዩ ኢሎም ኣለዉ።
I want to thank the Las Vegas Metropolitan Police Department and all of the first responders
ፖሊስ ላስ ቬጋስን ቀልጢፎም ኣብቲ ቦታ ዝበፅሑን ህይወት ብዙሓት ንዘድሓነ ተባዕ ጣረታቶም ከመስግኖም ይፈቱ። ተኣምራዊ ቅልጣፍኦም ተወሳኺ ምጥፋእ ህይወት ከይወርድ ተኸላኺሉ እዩ። እቲ ቀታሊ ሰላማይ ተኽሲ ምስ ከፈተ ኣበይ ከም ዘሎ ብህፁፅ ምፍላጦም ኩሉ ሳዕ ዝምስገን እዩ። ሞያዊ ብቕዓቶም ዘርኢ እዩ።
ነቲ መጥቃዕቲ ዳዕሽ ሓላፍነት ወሲድሎ ንኣባሃህልኡ ዝድግፍ ዝኾነ ይኹን መርትዖ ግን ኣይጠቐሰን።